ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับสำนักข่าว CNBC และ Bloomberg เปิดเผยรายงานภาพรวมเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งคาดการว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะหดตัวลง 4.2% ซึ่งกระเตื้องขึ้นจากการคาดการเมื่อเดือนกันยายนนะครับว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัว 4.5%OECD ยังคาดการด้วยว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวในอัตราเฉลี่ย 4% ในช่วง2ปีข้างหน้านะครับแบ่งเป็น 4.2% ในปีคศ. 2021และ 3.7% ในปี 2022รายงานของ OECD ระบุว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสที่เศรษฐกิจโลกเริ่มมีความหวังและคาดว่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเมื่อเริ่มมีการแจกจ่ายวัคซีนในประเทศต่างๆOECD ระบุด้วยว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนคือปัจจัยหนึ่งนะครับที่ช่วยให้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกสดใสขึ้นโดยคาดว่าในปีหน้าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนจะมีสัดส่วนราว1/3ของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก OECD คาดการนะครับว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวที่ระดับ 1.8% ในปีนี้ซึ่งจะเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพียงประเทศเดียวที่การขยายตัวไม่ติดลบและคาดว่าจะเติบโตที่ระดับ 8%และ 4.9% ในปีหน้าและปี2022ตามลำดับนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทเวชภัณฑ์ไฟเซอร์และบริษัทไบโอเอ็นเทคเปิดเผยในวันอังคารว่ากำลังขอการรับรองจากสหภาพยุโรปเพื่อให้วัคซีนโควิด-19 สามารถนำไปใช้ได้ภายในเดือนนี้บริษัททั้งสองแห่งร่วมกันพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิผลราว 95% ในการป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสจากการทดสอบครั้งล่าสุดและได้ยื่นคำร้องให้สหภาพยุโรปรับรองเมื่อวันจันทร์โดยสำนักงานการแพทย์ของสหภาพยุโรปหรือ EMA ตอบรับคำร้องดังกล่าวแล้วในวันอังคารสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าหากผ่านการรับรองด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยจาก EMA วัคซีนชนิดนี้น่าจะออกมาใช้ได้ทันภายในปีนี้นะครับโดยขั้นตอนต่อไปคือการหาทางแจกจ่ายวัคซีนนี้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงให้แก่ประเทศต่างก่อนหน้านี้บริษัทไฟเซอร์และ BioNTech ได้ขอการรับรองวัคซีนโควิด-19 กับสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA และสำนักงานควบคุมยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของอังกฤษไปแล้วเช่นกันนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบเพื่อขอการรับรองในหลายประเทศรวมทั้งแคนาดาญี่ปุ่นและออสเตรเลียด้วยนะครับครับและบริษัทบริการให้เช่าที่อยู่อาศัย Airbnbเตรียมนำหุ้น IPO ออกขายในเดือนธันวาคมนี้โดยตั้งเป้าระดมทุนมากกว่า 2,600 ล้านดอลลาร์จากมูลค่าการตลาดที่ประเมินไว้ที่เกือบ 35,000 ล้านดอลลาร์การขายหุ้น IPO ของ Airbnb ถือเป็นการพลิกสถานการณ์จากวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้อัตราการเช่าที่พักในเว็บไซต์ของบริษัทลดลงอย่างมากตั้งแต่ต้นปีและทำให้ Airbnb ต้องลดพนักงานราว 25% และต้องระดมเงินทุนฉุกเฉินจากนักลงทุนมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อพยุงธุรกิจแต่หลังจากที่ประเทศต่างๆเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์การเช่าบ้านผ่าน Airbnb เริ่มเป็นที่นิยมอีกครั้งเนื่องจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากยังคงหลีกเลี่ยงที่จะเข้าพักตามโรงแรมต่างๆนะครับทำให้ผลประกอบการของ Airbnb ในไตรมาสที่ 3กลับมามีผลกำไรอีกครั้งAirbnb มีแผนนำหุ้นออกขายในวันที่10ธันวาคมทางดัชนี NASDAQ โดยในการยื่นเอกสารขายหุ้น IPO ในวันอังคารทางบริษัทเตรียมขายหุ้นทั้งหมดเกือบ52ล้านหุ้นและตั้งราคาไว้ที่ 44-50 ดอลลาร์ต่อหุ้นซึ่งคาดว่าจะทำให้ทางบริษัทสามารถระดมทุนได้ราว 2,600 ถึง 2,800 ล้านดอลลาร์จากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรกนี้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าความพยายามของจีนที่ต้องการให้อาหารประเภทผักดองจากมณฑลเสฉวนที่เรียกว่าเปาฉายได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการโดยองค์กรระหว่างประเทศนั้นกำลังก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างหนักนะครับระหว่างประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวจีนกับชาวเกาหลีใต้สืบเนื่องจากต้นกำเนิดของผักกาดดองสูตรเกาหลีหรือกิมจิที่ทั่วโลกรู้จักกันดีองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานหรือ ISO เพิ่งให้การรับรองผักดองเปาฉายเมื่อเร็วๆนี้นะครับซึ่งสื่อ Global Times ของทางการจีนพาดหัวข่าวนี้ว่าเป็นการรับรองมาตรฐานสากลสำหรับอุตสาหกรรมกิมจิที่จีนเป็นผู้นำสื่อในเกาหลีใต้ตอบโต้การกล่าวอ้างของ Global Times ทันทีพร้อมกล่าวหาจีนว่าพยายามจะทำให้อาหารประจำชาติของเกาหลีกลายเป็นส่วนหนึ่งของผักดองของจีน ต่อมาบรรดาผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเกาหลีใต้ได้แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆในลักษณะโจมตีนะครับว่าจีนพยายามขโมยวัฒนธรรมของเกาหลีซึ่งอาจไม่หยุดอยู่แค่อาหารอย่างกิมจิเท่านั้นขณะเดียวกันผู้ใช้สื่อเว่ยโป๋บางรายในประเทศจีนกล่าวอ้างว่ากิมจิคืออาหารเก่าแก่ของจีนและคำว่ากิมจิมาจากภาษาจีนรวมทั้งยังบอกด้วยว่ากิมจิที่คนเกาหลีส่วนใหญ่รับประทานอยู่ในปัจจุบันล้วนผลิตในจีนนะครับทางด้านกระทรวงเกษตรเกาหลีใต้มีคำแถลงออกมาเมื่อวันอาทิตย์ว่าการที่ผักดองเปาฉ่ายของมณฑลเสฉวนผ่านการรับรองของ ISO นั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผักดองกิมจิของเกาหลีและควรมีการแยกแยะอาหาร2เมนูนี้ออกจากกันอย่างชัดเจนนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน